А зараз будемо переходити до розмови із нашими гостями. Першим у цій студії вже з'явився Зиновій Свирида. Він є професором Папського Григоріанського університету в Римі. Семестр викладає там, інший час перебуває в Україні, де також заснував цікавий дуже проект, на який, я так розумію, надихнуло вас власне перебування в Італії, якийсь досвід західний, з яким ви ознайомилися. Це проект пов'язаний з соціальним підприємництвом. Я би хотіла, щоб ви більше про нього розповіли. Знаю, що залучаєте до нього й українців, які також мають іноземну освіту.
Вітаю вас. Ідея заснувати інституцію Академії етики та економіки з'явилася якраз під час подій на Майдані. Тому що перед нами стоїть не лише питання зруйнувати якусь певну стару корупційну систему, але й запропонувати конкретні реформи, які би дали успіх для нашого народу і для нашої країни. Коли задумуючись над ідеєю саме реформ, спершу треба проаналізувати, що ми зараз, яку ситуацію зараз ми маємо. Зараз ми маємо ситуацію в суспільстві не просто певну якусь проблему з корупцією чи з іншими кроками, чи з іншими видами, а не перше, ми маємо систему загальної криміналізації суспільства. Криміналізації в усіх сферах. Криміналізації в банківській, освітній та інші. Я наведу лише прості приклади. Основна наша проблема зараз – це є інформаційна війна. Іншими словами, це є підміна поняття. Наприклад, візьмемо освіту. Людина навчається 10 років в школі. Закінчує, наприклад, сільськогосподарський університет. Це другі 6 років. Загалом вона навчається 16 років. Коли вона виходить певним магістром, то проста українська жінка з українського села, яка має не раз 3-4 класи певної освіти, вона загалом вирощує набагато кращі продукти, овочі і фрукти, ніж загалом ці всі дипломовані спеціалісти з різними досвідами. Друга річ, яка дуже можна, якщо проаналізувати з точки зору етики та економіки, ось якраз наші процеси, ми можемо побачити інший аспект. Ось візьмемо знову ж таки українське село. Якщо ви заснуєте там бібліотеку, якщо у селі є 500 сімей, скажіть, будь ласка, скільки сімей буде відвідувати дану бібліотеку? Її треба побудувати, наповнити книгами, отримувати бібліотекарів, які ми загалом потребуємо всі, кожен зараз для зростання культури і мудрості села. Знову ж таки, якщо ви заснуєте бар, скільки людей буде відвідувати? Це те саме, якщо ви в селі сказали, що відбудеться наукова конференція по розвитку села, а на іншій об'яві напишете, що відбудеться фестиваль пива. Питання, скільки прийде на конференцію по розвитку села, а скільки прийде на фестиваль пива. Тобто бачимо, що не раз маємо ці певні парадокси, що робити добро людям, ну, здається, що фінансово невигідно. Чому це так? І тобто, коли ми торкаємося ось якраз певних цих речей, ми мусимо зрозуміти ці процеси, що ця форма економіки, яку ми зараз маємо, вона формується на дефектах людини. Її мудра, інтелігентна людина, яка має розвивати дану країну, загалом не потрібна. Тому ми маємо, що, наприклад, людина, яка працює в банку, завідуючий банку вища освіта, керівник банку вища освіта, а засновник банку – колишній шахрай, спекулянт та інші, якщо ми візьмемо біографії майже найбільш багатих людей в Україні. Ці парадокси треба зрозуміти, тому що розумна людина, вона не лише думає про власний прибуток, але вона шукає принести користь своєму суспільству. Вона дивиться, як принести добро загальне своєму суспільству, і вона не хоче користатися слабкостями тої чи іншої громади, чи тої чи іншої навіть громади, свого, звідки вона походить. Тому, якщо ми ведемо питання про певну зміну економіки, коли ми почали аналізувати, ми розчарувалися найперше в західних експертах. Тобто, насправді, запропонувати реальні зміни для зміни нашого народу можуть лише вихідці з України, які отримали освіту і тут, і на Заході. Бо тому, що питання проблеми економіки треба шукати в питаннях культури народу. І одна з перших моїх праць, досліджень, це була питання період українського відродження 19-20 століття. Наведу простий приклад. Якщо ви запропонуєте експертам західним показати, які ви пропонуєте реформи, всі вони, наперше, кажуть, ви повинні отримати кредит від МВФ. Якщо ви заберете кредити від МВФ, ось вам село, українська територія, українське місто, будь ласка, запропонуйте нам на основі цього реальний громадський успішний модель розвитку. Вони його не запропонують. Тому що насправді ось цей період українського відродження, історичний аспект українського відродження, він почався з морального і фізичного оздоровлення людини. Тобто українська церква, українська інтелігенція, вона розпочала найперше боротьбу з алкоголізмом, курінням серед свого народу.
Давайте, може, більше про соціальне підприємництво. Що це таке? Пояснимо взагалі, як це працює десь, можливо, в інших куточках світу? Як це може спрацювати в Україні?
На загал, наприклад, є різні форми соціальних підприємств. Одна з них є цей історичний модель, це кооперація. Коли група людей, вони збираються разом, переважно це були сім'ї, які роблять спільні закупівлі, закупівлі товарів, згодом закупівлі обладнання, вони шукають спільну інформацію, а згодом оцей прибуток вони використовують так, як для себе, а частину прибутку вони використовують для спільного добра. Наприклад, утворення дитсадочків, утворення шкіл, фінансування спортивних товариств. Тобто налагодження цієї інфраструктури, додавання цієї інфраструктури, які на загал ми потребуємо, де державна політика або відсутня, або слабка, або взагалі не розвивається. Іншим це є більш модерні назви, наприклад, social enterprise, соціальне підприємництво. Це тому, що на загалом зміна може, сама назва громадської співпраці, вона може змінюватися. Проте, на загал, в центрі розвитку соціального підприємства це є солідарність, це є демократія, це є прозорість. І саме ці функції, що потребує наше українське суспільство.
Ви кажете, що ви намагаєтеся залучати також студентів українських, тобто вже не студентів, а людей, які вже отримали освіту за кордоном, і для того, щоб працювати над цими новітніми проектами в Україні. Наскільки взагалі багато таких людей, які з західною освітою готові в Україну повертатися, працювати тут? Чи є у вас якісь успішні приклади вже, можливо? І що загалом дає ось ця освіта за кордоном?
Найперше, освіта за кордоном, якщо ми переглянемо і історію України, і теперішній стан, є не лише питання ось проголосувати за певний текст якогось закону. Це достатньо взяти цей текст на сайті Європейської комісії, перекласти на українську мову і затвердити Верховною Радою. Це лише один з аспектів. Зовсім інше – пожити в тому середовищі, щоб побачити реальні механізми, як працює даний закон, щоб побачити культуру відносин тих людей, які виховалися, які створили даний закон. От, тобто, тому що переважно більшість людей, чи в Україні, чи за кордоном, вони навіть не читали свої власні конституції. Це 7-8% людей, які взагалі прочитали текст конституції. Проте саме культура породжує закон як норма життя, як якась норма, яка обговорена з першого суспільства в громаді, і вона діє. Тобто, якщо ми бажаємо бути з Європою, ми не просто лише повинні приймати певні текстові закони, які люди навіть далекі, які не читають, а саме забезпечити тих правових механізмів. Наведу простий приклад. Ось ми часто критикуємо владу. Зокрема, в Європі притримується принципу, що немає влади доброї чи поганої, влада є контрольована і не контрольована з боку народу. А іншими словами, якщо ти хочеш, щоб влада ефективно працювала, ти повинен сам стати владою. Тобто бути активним громадянином, бути членом різних профспілок, асоціацій, по інтересах, по потребах. Тобто не чекати, поки держава тобі щось допоможе. Це є основа європейської цивілізації, грецької філософії, римського законодавства, історичного, який досі до цих пір, яких тримається все це європейське законодавство. Тобто це на загал відродження активної української культури, відродження активного громадянства, яке не чекає змін від зверху, тому що змін зверху це неможливо чекати, треба бути реалістичним, тому що переважно будь-який закон – це лобіювання великих монополістичних груп, а не активної громадської діяльності. Зокрема, інший такий аспект, який можна назвати, що у нас є окрема програма «Соціальне підприємництво в умовах війни». Можна назвати дуже простий приклад. Чому після Першої світової війни, чому Західна Україна могла отримувати українську галицьку армію, яка була чисельністю 130 тисяч? Дуже просто, тобто дуже схема була дуже проста і геніальна. Кожне село було відповідальне за певний, як то кажуть, чуту, курінь, де громада села збирала продукти, кілька представників села везли до того куреня, і курінь приймав. чи чота, чи інше. Тобто, якщо ми хочемо дійсно зміни системи, ми бачимо, що ми можемо створити так, як батальйони територіальної оборони, так і громадський центр територіального забезпечення. Наприклад, цей район відповідає за цей батальйон, інший район чи інша область за іншу кілька батальйонів. Тобто, що люди побачать зразу ефект і результат своєї праці.
Так, говорячи про власне цю відповідальність, яку кожен має відчувати за долю держави, вплив, який кожна людина чинить своїми діями чи бездіяльністю на державу. Хотіла би поговорити про українську діаспору в Італії. Вона дуже активна, це одна з найактивніших взагалі діаспор за кордоном. Люди постійно влаштовують різноманітні акції на підтримку України, акції солідарності з Україною, акції протесту проти агресії Росії. Але не тільки ці люди допомагають і матеріально українським, і військовим, і переселенцям, надсилають допомогу. Ви в Італії мешкали довго, дуже добре цю країну знаєте. Часто там буваєте, викладаєте в університеті. Наскільки поміченими є ось ці зусилля української діаспори в італійському суспільстві? Наскільки помічають їх медіа, суспільство і політики? Чи ця активність українців, зрозуміло, що вони роблять це для України, так? Але наскільки в Італії, скажімо, також є важливими і мають резонанс дії української діаспори?
Найперше, хочу відзначити два факти. Перший факт – це те, що це численність української діаспори лише в Італії – це близько 450 тисяч осіб. Звичайно, можна сказати, що не проводять акції, але українська діаспора за кордоном, на жаль, поки що вона не вийшла на другий рівень розвитку. Зокрема, якщо ми переглянемо зараз, у нас уряд, візьму декілька цифр, потребує від МВФ 1,5 мільярда доларів. Українська діаспора з численністю 450 тисяч лише в Італії, яка пересилає в Україну принаймні 100 євро на місяць, помноживши на 12 місяців, ви отримуєте близько 12 мільярдів євро. Тобто лише одна діаспора одної європейської держави, вона може стати надзвичайно потужним інвестором у свою власну державу. Другий аспект треба відзначити, звичайно, її високу активність у різних акціях, але поки що ми не маємо досить сильних, наприклад, кредитових спілок, різних таких асоціацій, синдикатів, які поки що потрібно дійсно створювати. Другий аспект потрібно все ж таки визначити слабку діяльність наших дипломатичних представництв. Це є, наприклад, посольство. Посольство, воно залишається поки що напівсовкою такою ментальністю, де немає, зокрема, сильної інформаційної політики, де не є організоване інформаційне лобі, тому що захист живе за простою законом інформації. Немає інформації, немає проблем. Тобто, що ви хочете когось переконати в чомусь, ви повинні постійно лобіювати інформаційний простір. Це те, наприклад, бракує щотижневих прес-конференцій нашого посольства. Ну, зокрема, я не говорю про якісь певні темники, але якщо б міністерство хоча б дало текст, загальна позиція уряду, загальний огляд новин, які відбулися, чи на, наприклад, нас ми маємо зараз війну, тобто і навіть словесна підготовка, тобто Європа потребує певної ясності. Вона живе за аналізом. Якщо якась певна хвороба, то повинна подати точний діагноз. Якщо ми називаємо війну війною, то це треба визнати, це треба тоді говорити про це, щоб уряд, все ж таки, європейський, створити дійсно європейське лобіювання дійсно даної проблеми. Поки це не буде, основа це відходить від нас. Якщо ми будемо знати, що ми бажаємо, це теж буде лобіюватися і в західних мас-медіа.
Дуже дякую вам, Зиновій Свирида, професор Папського Григоріанського університету.